Теврат Башланов Эллингджи Баб. Юсуф бабасының үстіне түшіп, оны опып, окыр-окыр ағылады. Сон Юсуф өз қызметчі екімлеріне бабасыны бальзамламаға емір етті, ве екімлер Исраилыны бальзамладылар. 40 күн кечті. Бальзамламақ үшін о қадар вақыт керек еді. Мысырлылар оңа янып, 70 күн ағыладылар. Матем күнлері кешкен сон, Юсуф фараонның қызметчілеріне бойле деді. Егер көзлеріңізде мерамет қазанған олсам, фараонға айтсаңыз, бабам мені емін еттіріп бойле деді. Мен обыр дүнияға кетем. Мені Ханаан топырағында олған, өзіме әвелден азырлап қойған қабырымды дефнет. Мені анда дефнет. Шымды мен кетіп, бабамны дефнетмеге весон қайтып келмеге разылық сорайым. Фараон деді, бар, бабаң сені емін еттіргені кебі оны дефн ет. Сон Юсуф бабасыны дефн етмеге кетті. Онен берабер фараонның епсі қызметчілері, евінің ақсақаллары, ве Мысыр топырағының епсі ақсақаллары, Юсуфның бұтын еві, аға қардашлары ве бабасының еві кеттілер. Гошен вилайетінде тек балларыны, қой ечкілеріні ве туарларыны қалдырдылар. Юсуфнен берабер арабалар ве атлылар да кеттілер. Бойлелікнен бу орды пек буюк еді. Иорданның артында олған атат арманына барып чыққан сон, олар анда аджы ве күчілі ағылап башладылар. Еді күн Юсуф бабасына матем тұтты. О ерде яшаған ханаанлылар, атат арманында олған матемні көріп, мысырлылар не қадар аджы ағылайлар деділер. Оның үчін Иорданның артында олған бу ернің адыны мысырлыларының матемі қойдылар. Яхубның оғыллары, о, оларға насыл емір берген олса, онен ойледі яптылар. Оғыллары кечінген бабаларыны Ханаан топырағына кетірділер ве Мамренің янында олған Махпела тарласындаке қобада оны дефнеттілер. Бу қобаны ве тарланы Ибраим бір заманда мезарлық ері үчін Хитли Ефрондан сатын алған еді. Бабасыны дефін еткен сон, Юсуф аға қардашлары ве епсі онен берабер бабаларыны дефін етмек үчін кеткенлер Мысырға қайттылар. Юсуфның ағалары бабаларының өлгеніні көріп, егер Юсуф бізге қаршы нефретленсе ве біз оңа япқан бұтын яманлықлар үчін бізден интиқам алмаға істесе не япармыз? Деп түшінділер. Олар Юсуфқа бойле деп айтмаға йолладылар. Бабаң өлмезден әвел, Юсуфқа бойле деп айтыңыз. Ялварам, саңа ағаларыңның саңа яманлық япқанлары үчін хабаатларыны ве гуналарыны бағышла, деп емір етті. Шымды бабаңның Алласы құлларына хабаатларыны бағышла. Юсуф оңа бұны айтқанда ағылай башлады. Ағалары өзлері келіп, оңа сежде еттілер ве, іште біз сенің құлларыңмыз, деділер. Қорқмаңыз, деді Юсуф, мен Алла дегілім. Сіз маңа қаршы яманлық япмаға істедіңіз, амма Алла шымды олғанын япмақ үчін, чоқ адамларының яшайышларыны сақламақ үчін бұндан ейлік япмаға істеді. Іште қорқмаңыз, мен сізні ве балларыңызны бақарым. Юсуф оларға теселлі берді, ве оның айтқанлары аға қардашларының юреклеріне ятты. Юсуф бабасының сойынен берабер Мысырда яшай еді. Юсуф 110 ел яшады. Ефраимның балларыны 3-чі неселге жекорды. Менашенің оғлы, Макерның оғыллары да Юсуфның тізлерінде доғдылар. Юсуф аға қардашларына, «Мен обыр дүнияға кетем» деді. «Лякен Алла мұтлаққа сізге ярдымға келер, ве сізні бұ ерден чықарып, Ибраимге, Исхаққа, ве Яхубқа емін еткен ерге алып кетер». Сон Юсуф Исраил оғылларына, «Алла сізге ярдымға келгенде, менім кемкілерімні мұндан алып кетіңіз» деп емін еттірді. Юсуф 110 яшында кечінді. Оны бальзамладылар ве Мысырда дүрбеге қойдылар.